Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 14 korrikut i argumentet kryesore, mesazhi Papës Benediktit XVI të rinjve të ditës botërore të rinis, të cilët i fton në Australi për të zbuluar në fjalët e Jezusit përgjigjet për pyetjet e mëdha të jetës e për të mos e humbur shpresën.
Pushimi i papës në blerimin e Canthar Center me leximi e qaste muzikore, ndërsa në Sydney arrin kryqi ditës botërore të rinis, me ne atë Federico Lombardi.
Kardinali Tarcisio Bertone, sekretari shtetit e Vatikanit, u shpjegon gazetarëve optimizmin e selisë së shejtë për pjesëmarrjen masive të trindve të afërt e të largët.
Prania aborigjenëve gjatë vizitës papnore është një fakt i rëndësishëm, komenton zëdhënësi i Vatikanit, atë Federico Lombardi, njoftimin sipas cilit një grup aborigjenësh do të përfaqësojë australianët autokton në meshën e madhe të 20 korrikut.
Shën Kamili de Lelis është figura qendrore që në paraqet sot si shembull shetrie kalendari kishtar.
Në rubriken 365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës, mikpritje e rregulltarëve të Shën Bernardit e lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe në mikrofon Ana Luka e Don David Gjugja. Një ftesë për të mbledhur së bashku në Australi, tokë jugore e shpirtit shejt, u drejton të rinjve të mbar botës Papa Benedikti XVI përmes një mesazhe që nisi të qarkulloj që dje ndërmjet të rinjve të Sydney, ku vijojnë të rinj miqt e që u duk edhe në faqet e gazetave kryesore vendase, të cilat po merrin gjithnjë më shumë me ditën botërore të rinis dhe me mikun më të madh Papën Benediktin e 16, i cili tashmë ka shkelur në trojet australiane.
Pas fjalëve që tha pak para se të niste shtektimin e gjatë ajror drejt ditës botërore të rinis, mesazhi i ri, prolog i çastit kur papa do të takohet drejt për drejt me mira dje me vajza nga të 5 kontinentet. Bota e sot me shpeshheri pështjellon të rinjt. Pështjellimi i pengon të gjejnë rrugën e drejt, të kenë besim në të ardhmen. Atyre humbasin guximin e nuk e din më se ku duhet trokasin. Ku mund t'i gjejnë përgjigjet për rrugën e gjatë të vështirë të jetës. Mesazhi papnori siguron se përgjigjet për veten, për mjedisin që i rrethon e ka nevojë të mbrohet, për popujt të shtypur nga forma të ndryshme të mjerimit, të cilët kërkojnë ndihmë e progres, mund t'i gjejnë vetëm tek Jezusi.
Me këto penelatat e shpejta, papa paraqet kuptimin dhe qëllimin e ditës botërore të rinis. Në mesazhin drejtuar popullit australian dhe të rinjve që marrin pjesë në takimin e Sydney, atë i shefi Joseph Ratzinger i kthehet një koncept i shumë të dashur për të. Të rinjt, misionarët të rinjve. Jam thellësisht i bindur, shkruan atë i shefi, se të rinjt janë të thirrur të bëhen mjete të kësaj përtritje. Ata mund e duhet të komunikojnë bashkë moshatarve të gëzimin që provuan duke njohur e duke ndjekur Krishtin, e duke ndarë me të tjerët dashurin me të cilin shpirti shejti mbush zemrët e tyre, në mënyrë që edhe të tjerët të jenë përplot me shpresë e mirë njohje për të mirë që udhëroj hyjë aty në qellor.
Një shpresë që sot vrejnë papa, për fat keq shumë të rinj nuk e kanë, sepse tepër kontradiktore janë përgjigjet që marrin për pyetjet më të rëndësishme të jetës. Atëherë, ku të drejtohen? Kujt ja kërkojnë përgjigjet e drejta pa të cilat rruga e jetës bëhet fare e paqartë? Shikojnë varfrinë e padrejtësinë e me të drejtë duan të gjejnë rrugdalje. Nuk mund të besojnë argumenteve të atyre që mohojnë Zotin. Vrejnë dëmet e mëlla që i bëhen ambientit natyror dhe pangopsinë e njerëzit e luftojnë të gjejnë mënyra për të jetuar në harmoni me natyrën e me të tjerët. Ku mund të gjejnë përgjigjet e drejta për gjithë këto probleme që presin zgjidhje? Benedikti 16 përgjigjet. Shpirti i shejt na çon te Krishti. Në te gjejmë qëllimet për cilat ja vlen të jetosh dhe forcën që të vijojmë luftën për ndërtimin e një bote më të mirë.
City which has poured out its lifeblood out of love and cast it from the ancient world will send us on our way. By following Christ together with Peter our faith is born again. The living word that makes us new and grows in our hearts.
kilometrik për historinë e kishës në Australi. Entuziazmi për praninë e papës Benediktit e 16 përmbledhet në këto fjalë të kardinalit George Pell, kryepeshkëvi Sydney, i cili sot jetoi çaste të paharrueshme emocioni kur pa duke arritur nëpër det kryqin e ditës botërore të rinisë.
La croce con l'icona ed anche con un message stick dai nostri aborigeni.
Dërsa rinia vijon veprimtaritë të katër anët e Australisë të botës, papa e kaloi ditën e mes të blerimit të kënthesente me shëtitje koncerte dhënë për nderit e tij.
Në metropolin australian arrin grupet e fundit të rinjve vijojnë takimet e katekizmit. Shtohen edhe takimet me gazetarët. Në një prej tyre e mori fjalën dhe zëdhënësi i sallës së shtypit Selis Shait dhe drejtori ynë i përgjithshëm, At Federico Lombardi, i cili bëri pikrisht kronikën e ditës së dytë të papës në tokën australiane për të folur më pas për vizitën e kardinalit Bertone në Parramatta e për dhuratën që i bëri Benediktit 16 i peshkvi i Darwinit i Mzot Hurley gjatë nalesës së papës në veri të Australisë. Ta dëgjojmë në mikrofonin e Radio Vatikanit.
Ma è stata una giornata molto tranquilla che si è svolta.
Ishte një ditë shumë e qetë që papa kaloi fare normalisht. Duhet të them duke e transferuar ritmin e tij të jetës romake në Australi. Ati Shejte filloi ditën me meshën Shejte, natyrisht kremtuar me personelin e qendrës që e mirëpritte me sekretarët e tij. Pastaj bëri një shëtitje të shkurtër e vijoi me lexim lutje me pas me përgatitjen e teksteve të fjalimeve siç bën gjithnjë në Vatikan. Pak para drekjes priti kardinalin Pell dhe Imzot Fisher, drejtues kryesor të ditës botërore të rinisë, të cilët e njoftuan papën për trinj që vijojnë të rinë për dorën e fundit që po jepet përgatitjeve. E pastaj pasditje përsëri lutje, një shëtitje shkurtër në parkun, që shumë i bukur, por edhe një koncert. Ishte një grup muzikor i njohur i Sydney që dha një koncert me muzikë klasike nga autor shumë familjar për papën, Schumann e Mozart. Edhe ky një qas prej hi, pastaj darka e si gjithnjë.
Ndërsa kardinali Bertone shkojnë Parramatta për të kremtuar meshën shenjtë, apo jo?
Si il seguito, diciamo.
Po, grupi shoqërus ndjek një program të pavarë nga Ati Shejt, i cili vijon të jetë në kënthesente me shumë pak shoqërus. Prandaj sot, paradite, grupi shoqërus i papës vizitoi jo vetëm Sydney në rrethinat, por edhe katedralën e Parramattës, kryekish e diocezës fqinje, diocezë lashtë në mbrenësi në fillimet e historisë australiane. Katedrali është të jetë moderne dhe shumë e bukur, të për interesante në këndvështrimin e arkitekturës kishtare që u ndërtua pas djegjes e katedrales së mëparshme.
Disa agjensi shtypi flasin edhe për një dhanti, e pikrisht për zojen e aborigjenëve që ju dhurua papës në Darwin.
Si, e mi pare una bella notizia e anche...
Po, e me duket një lajm i bukur. Pastaj duhet thënë se është diçka e zakonshme që papat pritet me dhurata simbolike të cilat përfaqësojnë kulturat vendase. E dihet se atje në veri të vendit është zona ku aborigjenit janë më të përhapur.
Ndërkaq Sydney vijon të gjallërohet nga të rinjtë që tashmë kanë arritur, ndërsa shtektarët e fundit priten me këngë valle në aeroportin ndërkombëtar të metropolit nga bashkëmoshatarët e famullive australiane. E papritur e këndshme kjo për ata që arrin të lodhur e të kputur nga udhëtimi i gjatë me avion, nësa mita është përqendruar interesimi i medjave të mbar botës. Kanë arritur tashmë edhe disa të ri irakian, të cilët nuk e patën të lehtë të nisen nga vendi i tyre për një ngjarje të tillë që në Irak shqetëson shumë kënd. E u pritën me broritje të paprera dhe 35 të rinj birman, të cilëve në fillim qeveria australiane u krijoi shumë vështirësi për vizat.
Vion vërshimi i të rinjve edhe nga viset për rreth Sydney nga ishujt e paqësorit e nga Zelanda e Re. Është hera parë që këta të rinë marrin pjesë në takim të tillë botror, gjë e re e bukur. Me këto fjalë, kardinali Tarcisio Bertone, sekretari i shtetit të Vatikanit, u shpjegoi gazetarëve optimizmin e Selis së Shejt për pjesëmarrjen masive të të rinëve të afërt e të largët në ditën e tyre botërore, sidomos në takimin me Papën Benediktin e 16 gjatë natës së lutjes së meshës së madhe të së dielës. Si pas statistikave të komitetit organizator, numri të rinjve të regjistruar është 225.000, 125.000 australian, të tjerët nga mbar bota. Në organizimin e ngjarjes marrin pjesë 8.000 vullnetar, janë të pranishëm 2.000 meshtar, 700 kardinaj e i peshkvi. Gazetarët e akredituar e kalon shifrin 2.000, ndërsa shtektarëve do të ofrohen 3.500.000 dreka e darka.
Koha është e bukur, shpresojmë se do të mbaj kështu deri të dielën, shton kardinali Bertone, duke vijuar të flasë me gazetarët në përfundim të meshës shenjte, kremtuar në katedralen e Sydney-t. Papa konfirmon hirësia e ti, tani po pushon e po përgatitet për takimin e madh me të rinjt.
Prania e aborigjenëve gjatë vizitës papnore është një fakt i rendësishëm. Kështu e komenton zëdhënësi Vatikanit atë Federico Lombardi njoftimin sipas të cilit një grup aborigjenësh do të përfaqësoj australianët autokton në meshin e madhët e 20 korrikut me të cilin Papa Benedikti 16 do të përfundoj kremtimet për ditën botërore të rinisë. Përveç kësaj, gjatë ditëve të pushimit e papës në qenë kërthnesh stadit Opus Dei në veritë Sydney, kardinali Tarcisio Bertone do të vizitoj një nga fshatrat e aborigjenëve në Australi. Sekretari i shtetit e shëjtërisë e ti do të ketë me veti edhe antarët e tjerë të grupi që shoqëron papën. Sot vizitoj qytetin Parramatta, ku kremtoj meshin shetin katedralën Shën Patrikut, vion njoftimi e atë Federico Lombardit. Kujtojmë se në shkurtin e kaluar, kryeministri Kevin Rudd në emër të qeverisë u kërkoi zyrtarisht falje aborigjenëve për padrejtësitë e psuara në të kaluarën dhe dënoi përpjekjen për të asimiluar me forcë gjatë viteve 1910-1970. Edhe papa, siç njoftoi pak ditë më parë atë Lombardi, gjatë fjalimeve të tij do të prek temën e aborigjenëve. Duke shfletuar kalendarin kishtar sot me 14 korrik, përkujtojmë Shën Kamilin de Lelis, i cili jetoj me moton, tu shërbesh të varfërve, do të thot i shërbesh vetë Krishtit. Kamili gjeti kështu idealin për të cilin ja vlen të shkrish të gjitha energjitë e jetës. Me disa miq themeloj shoqërinë e shërbëtorëve të smurve, duke ndjekur këshillin në rrëfyesit të vetë Shën Filip Nerit, në moshën 32 vjeçare, rifiloj studimit dhe kërkoj të shugurohet me shtarë.
Por Filipi menonte se ai nuk i kishte cilësitë duhura për të udhëhequr shërbimin ndaj të smurve. Edhe spitalit Shënjakut ju duke panevojshme prania këtyre shërbësve. Por Kamili nuk hoqi dorë dhe më në fund, në vitin 1591, papa e njohë zyrtarisht kongregaten. Kamili vdiq në Romë 14 korrik 1614. Vepra tiu përhap me shpejtësin mbar botën, duke quar kudo dashurinë e Krishtit, i cili është gjithnjë i pranishëm tek njeriu i smur. Vërtetohet kështu lutja që ai pëlqente më shumë, që e përsëriste më shpesh. Do të desha një zemër të madhe sa vetë bota, një zemër që i ze të gjithë njerëzit.
365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës.
Në rubriken e sotme do të ndalemi tek mikpritja e rregulltarëve të Shën Bernardit. Trokiti pra edhe për mua ora e fundit, përshpërit me një fije zëri Filipi. im stjel me mjegull e brëshëris dëbore, humbet rrugën e ndjenësi i akullohen këmbët. Do të vdes kështu, kot, në majet e Alpëve, duke ka përcyrë bjeshkët e rëndura nga dëbora, përshkuar nga Zvicra në Itali. Në këtë epok, kujtojmë se jemi në shekullin e 17, rruga që ka marrë është i vetmi shteg malor i cili të qonë nga një vend në tjetrin. Naturisht në dimër do të ishte mirë të mos shkeli në këtë shteg.
Po kush ka punë e merë mësysh ultimin e fështirë. Kështu dhe Filipi, duke e ditur se në qaftë malit është një strehim, a i dishiron të rjetje sa më shpejt. Humbet rrugën dhe e njenë se së shpejti do të azer gjumi i rënit borës, gjumi i vdekis. Por, papritmas, dëgjon fare pranti një lehje qenç. Në përmjegull duken tri silueta. Me sy që po i mbyllen nga gjumi të borës, ai shikon dy sihije veshur me zhguna që përkulen mbi te, ndërsa një qen i madh alpin me gjuhën e ngrohtë, faqet e ngrira. Banojmë në strehën e Shën Bernardit Mall, i shpjegojnë dy rregulltarët. Është pikrisht manastiri që ju po kërkonit. Misioni ynë është të presim shtektarët që arrin në majet malit, të sigurojmë mundësinë të çlodhen e ta marrin mirë veten, e pastaj t'i ndihmojmë të zbresim në anën tjetër. Pre disa vite shpërdorim edhe qend për të kërkuar njerëzit që mund të kenë humbur udhën ndërmjet këtyre maleve, të cilat i njohim si xhepat ton. Këta qen i quajmë të Shën Bernardit.
Do të ndez një qiri për t'ju falenderuar, e një edhe për ty, bukurosh im, mërmërit Filipi duke përkthyer qenin me dorën gjysmë të ngrirë. Rregulltarët e ngrenin me kujdes. Dëvojmë rrugën, sa s'ka nisur ndonjë stuhi e re dëbore. Edhe kështu ngrica është të mërshme. Në manastir ju presin supa e ngrohtë e krevati. Shpëtojmë pra, para se të bjerë nata. E nësa të gjithë rregulltarët do të ishin si ju, bota do të ishte parajs, belbzon Filipi. Vëllëzit e Shën Bernardit ja krisin gazit. Po kështu bëjnë të gjithë rregulltarët, o mik. Mikpritja është rregull e artë për gjithë manastiret, që nga mesjeta. Nëse ju ndodh ndonjë herë të smureni, gjeni shpejt ndonjë manastir e do të shikni se do t'ju mjekojnë falas derisa të dilni që aty i shëruar.
E nëse do të binin mjerim, gjë që ne nuk ju aurojmë, shton frati tjetër, shkoni në ndonjë kuven. Do t'ju strehojnë, do t'ju japin për të ngrënë e do t'ju shtrojnë për të fjetur. Mikpritja për rregulltarët është e shenjtë, si lutja. Filipi është aq i prekur në shpirt sa nuk di më ç'të thot. Dy rregulltarët vijojnë. Mos na falnero fare. Kjo është puna jone e përditshme. Ne jemi gjithë një gati për t'ja hapur portat mikut panjohur që del nga mjegulla, sikur t'ishim duke pritur një nga vëllezrit tan.
Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe, dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se emisionin ton mund të ndiqni edhe në faqen e internetit në këtë adres.
www.radiovatikana.org
Po, ju kujtojmë edhe her adresin ton të internetit, ku mund të gjeni programin ton të përditshëm.
www.radiovatikana.org
Ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jezus Kristus.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.